Եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է։ Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, խոսափողի մոտ է Կարինե Քալանթարյանը։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք. Պատգամավորական մանդատներից հրաժարվել են ժառանգություն կուսակցության հիմնադիրի անդամ Ռաֆի Հովանիսյանը և անկախ պատգամավոր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համախոհ Խաչատուր Սուրքյասյանը։ Հայ ազգային կոնգրեսի տրամադրած տեղեկությունները ստուգելու նպատակով խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը Գուրգեն Արսենյանի գլխավորությամբ աշխատանքային խումբ է ձևավորել։
Մենք ստացել ենք տեղեկատվություն, պարտավոր ենք գնալ և ստուգել այդ տեղեկատվության հավաստիություն։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ուղարկող գանգատների հոսքը հատկապես ակտիվանում է ընտրական գործընթացներից հետո, եվրոպական դատարանի անդամ Ալվինա Գյուլումյանի կարծիքը։
Տվյալ դեպքում քաղաքացիները առավել համոզված են, որ իրենք դիմում են կոնվենցիայով պաշտպանվող իրավունքների շրջանակներում։
Պատմաբանների ենթահանձնաժողով ստեղծելով փորձ է արվում փրկել Թուրքիայի դեմքը, կարծում է Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կհնչեն հաղորդումներ նաև այլ թեմաների վերաբերյալ, իսկ մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Այսօր ազգային ժողովի պատգամավորի իրենց մանդատներից հրաժարվել են երկու օրենսդիրներ՝ ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը և գործարար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական թիմի անդամ Խաչատուր Սուքիասյանը։ Ռաֆի Հովանիսյանի մանդատից հրաժարվելու մասին լուրը ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին ժառանգություն կուսակցությունից, ցանկանալով, որ աղբյուրը գաղտնի մնա։ Ինչպես արդեն նշեցի, իր մանդատից ուստի նաև պատգամավորական անձեռնմխելիությունից այսօր հրաժարվել է նաև գործարար հետընտրական իրադարձություններից հետո 1.5 տարուց ավելի հետախուզ մեջ գտնվող և անցած չորեքշաբթի օրը իրավապահներին կամավոր ներկայացած Խաչատուր Սուքիասյանը։ Քիչ առաջ տարածած իր հայտարարության մեջ անդրադառնալով իր քայլի դրդապատճառներին Սուքիասյանը նշել է. «Ազգային ժողովի պատգամավորների անսկզբունքային դիրքորոշման հետևանքով իմ և իմ պատգամավոր գործընկերների հետ կատարվածը հիմք է տալիս ինձ գալու եզրահանգման, որ ես խորհրդարանում այլևս անելիք չունեմ և ինձ չեմ պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակում, հետևաբար վայր եմ դնում իմ պատգամավորական մանդատը»։ Հիշեցնենք, Սուքիասյանին այժմ մեղադրանքի առաջադրված մարտի 1-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Թեմայի մանրամասներին կանդրադառնանք թողարկման ընթացքում, հետևեք մեր ծրագրին։ Այսօր առավոտյան սրտի կաթվածից մահացել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիներին պետական պահպանության ծառայության պետի պաշտոնը զբաղեցրած գեներալ-մայոր Գրիգորի Սարկիսյանը։ Հիշեցնենք, 2008 թվականի մարտի 1-ի առավոտյան Երևանի ազատության հրապարակում ընդդիմության հավաքեցրելուց հետո հենց Սարկիսյանի գլխավորությամբ այնտեղից հեռացվեց ընդդիմության առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նախագահական վերջին ընտրություններից հետո Հայաստանի ընդդիմադիրները 50 դիմում են ուղարկել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, առաջիկա 2 ամսվա ընթացքում ևս 30-ը պատրաստում են ուղարկել։ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է Հայ ազգային կոնգրեսի իրավական հարցերի պատասխանատուն։ Պաշտոնական այցով Վրաստանում գտնվող Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն վրացի իր պաշտոնակցի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում այսօր ասել է. «Հայաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնումը մենք դիտարկում ենք ոչ միայն երկկողմ կապերի վերականգնման, այլև Կովկասում խաղաղության հաստատման տեսանկյունից»։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Մահդի Ահտիսարին այսօր մեղադրել է Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության շուրջ բանակցությունների վերսկսումը ձգձգելու մեջ։ Ահտիսարին նշել է, որ 2005-ին մեկնարկած այդ բանակցություններն անհրաժեշտ է վերսկսել, այդ դեպքում միայն ըստ Ահտիսարի Եվրամիությունը կցուցադրի, որ հավատարիմ է Թուրքիայի հետ երկխոսություն սկսելու գաղափարին, չնայած մի քանի երկրների դժգոհություններին։ Մահդի Ահտիսարին Ֆինլանդիայի նախկին նախագահն է, այժմ գլխավորում է անկախ փորձագիտական այն խումբը, որտեղ ընդգրկված են եվրոպացի մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադն այսօր տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ պատրաստ է արդար և տրամաբանական բանակցություններ վարել համաշխարհային գերտերությունների հետ գլոբալ մարտահրավերներին դիմակայելու հարցում, սակայն, ինչպես փոխանցում է Ռոյթերը, Ահմադինեժադը միևնույն ժամանակ բացառել է հնարավորությունը, ինչպես նաե ձևակերպել բանակցել միջուկային ծրագրեր ունենալու Իրանի անկախտելի իրավունքի շուրջ։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը մեկնելու է Վենետիկ, ներկայգտնվելու Վենետիկի 66-րդ կինոփառատոնի արտամրցութային ծրագրի շրջանակներում ցուցադրվելիք ամերիկացի կինոռեժիսոր Օլիվեր Սթոունի նկարահանած «Սահմանից հարավ» դոկումենտալ ֆիլմի պրեմերային։ Սթոունի նոր ֆիլմի առանցքային էպիզոդներից մեկը Վենեսուելայի առաջնորդի հետ հարցազրույցն է։ Տեղական լրատվամիջոցները Չավեսի այցը Վենետիկ գնահատում են իբրև կինոփառատոնի գլխավոր իրադարձություններից մեկը։ Վրաստանում հայտնաբերվել է H1N1 գրիպով վարակի եւս երկու դեպք, Վրաստանի առողջապահության նախարարության տվյալներով ընդհանուր առմամբ երկրում արձանագրվել է խոզի գրիպի արդեն 20 դեպք։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Վեդևյանը, Ազատություն ռադիոկանալը շարունակում է աշխատանք ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես արդեն լսեցիք լուրերի թողարկումից, ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներ Ռաֆի Հովանեսյանը եւ Խաչատուր Սուրքյասյանը վայր են դնում իրենց մանդատները։ Թեմայի վերաբերյալ հաղորդումը պատրաստվում է եւ այն եթեր կտրվի պատրաստ լինելուն պես։ Իսկ մինչ այդ անդրադառնանք խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի գործունեությանը։ Մեկ շաբաթից մարտի 1-2 իրադարձությունները ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը խորհրդարանին կներկայացնի ավելի քան 1 տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքների արդյունքները։ Կտրվեն քաղաքական գնահատականներ 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո գարնան առաջին օրը Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած իրադարձությունների եւ դրանց հետևանքների վերաբերյալ։ Քիչ առաջ ավարտված աշխատանքային նիստի ընթացքում էլ ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը հայտարարել է, որ աշխատանքային խումբ է ստեղծվել հանձնաժողովի անդամ միավորված աշխատանքային կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Արսենյանի գլխավորությամբ։ Խումբը պետք է ուսումնասիրի և ստուգի նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամներին հայ ազգային կոնգրեսի տրամադրած տեղեկությունները, որքանով են դրանք իրականությանը համապատասխանում։ Ժամանակավոր հանձնաժողովը քննարկել է նաև, թե կոնկրետ ինչ հարցեր են ներառվելու առաջիկայում հրապարակվելի զեկույցում։ Մյուս մանրամասներին քաջատեղյակ է Ռուզաննա Ստեփանյանը, ով կներկայացնի դրանք։
Վաղը մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի 3 անդամները այցելելու են Պաշտպանության նախարարություն ուսումնասիրելու հայ ազգային կոնգրեսի կողմից տարածված այն տեղեկատվությունը, համաձայն որի 9 պաշտոնատար անձինք մարտի 1-ին Պաշտպանության նախարարության թիկունքի վարչության իրային պահեստից ստացել են զինվորական համազգեստ։ Մասնավորապես մակուսակցության ղեկավար Գուրգեն Արսենյանի գլխավորությամբ Պաշտպանության նախարարություն կայցել են հանձնաժողովի եւս 2 անդամներ՝ Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Արտաշես Շահբազյանը եւ ազգային համաձայնություն կուսակցության ղեկավար Արամ Հարությունյանը։ Նշենք, որ հանձնաժողովի անդամ նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանին նույնպես առաջարկվեց մասնակցել այդ աշխատանքներին, սակայն վերջինս հրաժարվեց։ Եթե ստուգեք եւ ինչ որ բան գտնեք, ուրեմն այս երկրում ինչ որ բան փոխվել է, ասաց Արամ Կարապետյանը։ Վերջինս մեզ հետ զրույցում ասաց, թե դժվար է պատկերացնել, որ նախարարությունում հնարավոր է ինչ որ բան գտնել ու պարզել։
Գիտեք, մի քիչ դժվար է հիմա պատկերացնել, եւ դուք բոլորդ էլ հասկանում եք դա, որ հիմա 1 տարուց ավել անց գնալ եւ ստուգել մի բան, որ հանկարծակի ստուգման պարագան չեն թույլատրել փաստավար խմբին, հանկարծակի ստուգման պարագայում դեռ շատ մեծ կասկածներ կա, որ դա հայտնաբերվել։ Հիմա այս աղմուկից, այս աղաղակից հետո գնալ Հայաստանում ստուգել եւ գտնել ինչ որ բան, որը ցույց կտա, որ օլիգարխները ինչ որ խումբ ստեղծել են, ինչ որ նա հույսային հոգեանոց ջոկատներ, զոնդակոմանդներ, որոնք մարդկանց են գնդակալել, եւ այլ, ես կարծում եմ ժողովի այն անդամները, որ դրան հավատում են, ես կարող եմ ասել, որ իրենք զուտ էզոթերիկ հավատացյալներ են։ Ուրեմն փաստ Տեր Աստծուն, կան հլա հավատացող մարդիկ, որոնք հավատում են մեր իշխանություններին, հավատում են այն ամեն ինչ իրենց կասեն, եւ հավատում են Ռոբերտ Քոչարյանին, որ ասում էր այն ժամանակ, ես ոչ մի բանից տեղակ չեմ։
Իսկ այդ ամենը գիտակցելով, ձեր կարծիքով ինչու է հանձնաժողովի ղեկավար Սամվել Նիկոյանը նման առաջարկ անում եւ գնում ստուգման։
Իմ անձնական կարծիքի ես կարող եմ ասել, Սամվել Նիկոյանը ուզում է ցույց տալ, որ հանձնաժողովը ամեն ինչ արել է։
Հաշվի առնելով այս մտահոգությունը, մակուսակցության ղեկավար Գուրգեն Արսենյանին հարցրեցինք, թե իսկապես ինքը հավատում է, որ կարող են հայ ազգային կոնգրեսի տրամադրած տեղեկատվության վերաբերյալ օբյեկտիվ ինֆորմացիա ձեռք բերել, այսինքն պարզել, թե արդյոք պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնատար անձանց մարտի 1-ին զինվորական համազգեստ բաժանել է, թե ոչ։
Այսինքն այցելում եք զուտ այցելելու համար, թե նաև հավատում եք, որ կարող է հրապարակված փաստաթղթին մոտ ինչ-որ տեղեկատվություն
գտնել։ Ինչ կարող է, մենք այնտեղ այցելում ենք, որ գնանք զորամասի պատերի տակ, նկարվենք մի հատ մեր բանի համար կենսագրության։ Ոչ, մենք գնում ենք, որպեսզի ստուգենք այն տեղեկատվությունը, որը որ հնչեցվել է փաստաթղթի կողմից, որը որ համարում ենք անպայման ստուգելու ենթակա տեղեկատվություն։ Մենք մեր ծառայողական պարտքն ենք կատարում։ թե իշխանությունը ինչ է արել, թե ինչու հայ հասարակությունը համոզված է, որ ինչքան մեծ բան անպետքություն, անպիտանություն կա իշխանությունը վիճակի անելու, դա թողում եմ արդեն հարց տվողի խղճին եւ հայ հասարակության խղճին։ Մենք մեր պարտքը պետք է կատարենք, մենք ստացել ենք տեղեկատվություն, պարտավոր ենք գնալ եւ ստուգել այդ տեղեկատվության հավաստիություն։
Մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի ղեկավար Սամվել Նիկոյանին նույնպես հարցեցինք, թե արդյոք ինքը պաշտպանության նախարարությունում օբյեկտիվ տեղեկատվություն գտնելու հույս ունի թե ոչ։ Սամվել Նիկոյանն էլ հակադարձեց, որ եթե նման տեղեկատվությունը ստուգելու հնարավորություն չկար, ապա ինչու էր հայազգային կոնգրեսը այդ տեղեկատվությունը տրամադրում փաստահավաք խմբին։
Ուրեմն ձեզ եմ հարցալիս, ես ամեն ինչը գիտակցելով, մտածելով, որոշելով, հակը ինչեր այդ փաստաթուղթը ուղարկում փաստահավաք խմբին։ Մեկ, երկրորդը, ապա մեկ տարուց ավել վաղեմության փաստաթուղթի համար ինչ էր հակի ներկայացիչը եւ ժառանգության ներկայացիչը զեկույց ուղարկում են, այդ հարցը ուղեք իրենց։
Բացի այն, որ վաղը ժամանակավոր հանձնաժողովի երեք անդամները կայցելեն պաշտպանության նախարարության թիկունքի վարչության իրային պահեստ, Սամվել Նիկոյանն այսօր կայացած աշխատանքային նիստի ժամանակ մի տեղեկատվություն էլ հրապարակեց, այն որ մյուս շաբաթ հանձնաժողովի հրապարակվելիք զեկույցում ամբողջությամբ ընդգրկվելու է նաև մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամներ Սեդա Սաֆարյանի եւ Անդրանիկ Քոչարյանի զեկույցները։ Հիշեցնենք, որ Սամվել Նիկոյանը սկզբում դեմ էր արտահայտվում հայազգային կոնգրեսի եւ ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչների զեկույցները ամբողջությամբ ընդգրկել հանձնաժողովի զեկույցում։ Հետևաբար պարոն Նիկոյանին հարցրեցինք, թե ինչու է իր մոտեցումը փոխվել։ Պարոն Նիկոյանն ընդամենն ասաց, թե որոշել են ներառել բոլոր կողմերի տեսակետները, որից հետո կլինի նաև հանձնաժողովի եզրակացությունը։
Փաստավաք խմբի զեկույց ամբողջությամբ ներառված կլինի, մեկ, եւ նույնիսկ նրա անդամների մասնավոր զեկույցները ներառված կլինեն, նաեւ նախաքննական մարմնի խնդիրը լուծված կլինի, որ ասում է, որ ես ամեն դեպքում ես այն տեսակետներն եմ, ես կներառենք նաեւ նրանց տեսակետները, եւ ամենակարևորը մեր եզրակացությունը յուրաքանչյուր մահվան հանգամանքի այդ փաստերի ուսումնասիրության արդյունքում։
Հավելենք, որ մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովը այսօր կայացած նիստին հրավիրել էր նաև արտհրադատության նախարարության փորձագիտական կենտրոնի փորձագետներին, որոնք իրենց հետ բերել էին մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ զոհված ժամկետային զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի ձմեռային բաճկոնը։ Հանձնաժողովի անդամները ցանոթացան բաճկոնի վրա հրազենային վնասվածքից առաջացած անցքերին։ Ըստ Սամվել Նիկոյանի, այդ խնդրի վերաբերյալ իրենք իրենց տեսակետը կներկայացնեն մյուս շաբաթ հրապարակվելիք զեկույցում։ Նշենք, որ նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամներ Սեդա Սաֆարյանը եւ Անդրանիկ Քոչարյանը Տիգրան Աբգարյանի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ ներկայացրել էին նախաքննական մարմնի դիրքորոշումից տարբերվող եզրակացություն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հիմա դառնանք օրվա թիվ 1 թեմային։ Ռաֆի Հովանիսյանը և Խաչատուր Սոքյասյանը հրաժարվում են իրենց պատգամավորական մանդատներից։ Թե Ռաֆի Հովանիսյանը ինչու է վայր դրել իր մանդատը առայժմ, որևէ հիմնավորում չի հնչել։ Ամենայն հավանականությամբ առաջիկա օրերին, երբ պատգամավորը պաշտոնապես դիմում ներկայացնի ազգային ժողովի ղեկավարությանը, կներկայացնի նաև պատճառները։ Ինչ վերաբերում է Խաչատուր Սոքյասյանին, ապա պատգամավորի հայտարարությունն ու հիմնավորումները արդեն տարածվել է մամուլի հաղորդագրությամբ։ Ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու վերաբերյալ Խաչատուր Սոքյասյանի տարածած հայտարարության մեջ գրված է. «Ազգային ժողովի պատգամավորների անսկզբունքային դիրքորոշման և անհասկանալի քվեարկության հետևանքով իմ և իմ ազգային ժողովի պատգամավոր գործընկերների հետ կատարվածը հիմք է տալիս ինձ գալու այն եզրահանգմանը, որ ես այս խորհրդարանում այլևս անելիք չունեմ և ինձ չեմ պատկերացնում ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակում, հետևաբար վայր եմ դնում իմ պատգամավորական մանդատը. Վստահ եմ, որ իմ ընտրողները կողջունեն իմ այս քայլը»։ Ասված է հայտարարությունում։ Խաչատուր Սոքյասյանի գրասենյակից տեղեկացանք, որ բացի հայտարարությունից նաև մանդատից հրաժարվելու վերաբերյալ համապատասխան դիմում է ներկայացվել ազգային ժողովի նախագահին։ Պատգամավորի մանդատից հրաժարվելու քայլին հայ ազգային կոնգրեսում հետևյալ կերպ արձագանքեցին։ Հայ ազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյան։
Խաչատուր Սոքյասյանը մեր քաղաքական պայքարի ընկերն է եւ ինքը շատ սպառիչ մեկնաբանել է իր քայլի հիմքում ընկած դրդապատճառները։
Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովի գնահատմամբ էլ
Խաչատուր Սոքյասյանը մեծամասնական ժողովական ընդդված պատգամավորը եւ բացառապես իրավունքն է մնալ քաղաքականության մեջ կամ հեռանալ մնալ ազգային ժողովում չէ։ Մեծամասնությունը կարծում եմ ծորում եմ մեր ռազմավարություններին, դա բացառապես պարոն Սոքյասյանի իրավունք է եւ նա օգտվել է իրավունքից։
Ինչ վերաբերում է ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռաֆի Հովանիսյանի պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու վերաբերյալ լուրին, Ապա կուսակցությունից այս մասին մեկնաբանությունները հակասական էին, ոմանք մեծ զրույցում ոչ պաշտոնապես հաստատեցին այդ տեղեկությունը, բայց խոստացան պաշտոնական մեկնաբանություն տալ ավելի ուշ, ոմանք էլ ոչ հերքեցին և ոչ էլ հաստատեցին լուրի իսկությունը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական տեղեկություններով Հայաստանից մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ավելի քան 1000 դիմում բողոք է ուղարկվել։ Դրանց մի փոքր տոկոսն է առայժմ քննվել եւ որոշում կայացվել։ Մի քանի հազար դոլարի տուգանք էլ վճարվել է դիմումատուներին։ Այսինքն պետությունը երկրի հարկատուների հաշվին վճարում է որպես հատուցում գանգատ ներկայացրած եւ Եվրոդատանում հաղթած դիմումատուներին։ Առ այսօր միայն մեկ դեպք է եղել, երբ կայացրած որոշման համար վարչական պատասխանատվությանը ենթարկվել Հայաստանի դատարան։ Ակնհայտ է, որ առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում էլ Եվրոդատարանը քննելու է առավելապես ընտրական գործընթացների և դրան հաջորդած ժամանակահատվածի ընթացքում կատարված իրավախախտումներին առնչվող գործեր, սկսած 2003 թվականից։ Իսկ կա արդյոք հստակ վիճակագրություն, թե ասենք 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո որքան գագաթ է ուղարկվել Ստրասբուրգ։ Այս և այլ հարցերի շուրջ պարզաբանումները ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի նախագահի վերջին ընտրություններից հետո ընդդիմության ներկայացուցիչները եվրոպական դատարան են ուղարկել արդեն 50 դիմում, պատրաստվում է եւ առաջիկա երկու ամիսների ընթացքում կուղարկվի եւս 30-ը։ Այս տվյալները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայացրեց Հայազգային կոնգրեսի իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը։
Ընտրական պրոցեսների հետ կապված մի քանի օրից Եվրոպական դատարան կուղարկվի Ժորա Սափյան, Մկրտիչ Սափյան, Հայկ Գևորգյանի բողոքը Կոնվենցիայի 3-րդ, 5-րդ, 10, 11-րդ հոդվածների խախտումներով։ Արդեն ուղարկել ենք Սամվել Գևորգյանի նախնական նամակը, նորից ընտրական ուրեմն գործընթացների հետ կապված էր Հարություն Ուռուցյանի վերջնական բողոքը Եվրոպական դատարան, և շուտով կուղարկվի արդեն վերջնական տեսքիաբերում Պետրոս Մակյան, Աշոտ Զաքարյան, Շոթ Հասարացյան։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչն ասաց, որ առանձին խմբում են ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար դատապարտված տասնյակ անձանց գործերը։
Մյուս մեծ բլոկը դա 316 հոդվածի բլոկն է, մարտի 1-ի առավոտյան Ազատության հրապարակում ձերբակալված, այնուհետ կալանավորված եւ դատապարտված քաղաքացիների բողոքներն է։ Մոտավորապես 11-12 բողոք կալանքով եւ վերջնական բողոքով արդեն ուղարկվել է Եվրոպական դատարան։
Տարբեր հոդվածներով մեղադրվող ընդդիմադիրների պաշտպանները ամիսներ շարունակ հայտարարում էին, թե դիմելու են Եվրոպական դատարան, ինչ արդյունք է ամփոփել Հայազգային կոնգրեսը։
Գրեթե բոլորի դեպքում կալանքի մասով խախտումները եղել են, և 6-րդ հոդվածը արդար դատաքննության իրավունքը այս պարագայում արդեն ամբողջությամբ որևէ քրեական գործ չգտան, որտեղ կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի պահանջները պահպանված լինեն, այնպես որ համատարած 6-րդ հոդվածի մասով լինելու են բողոքներ։
Եվ Եվրոպական դատարան դիմելու առիթը հանդիսացած հաջորդ շարժառիթը։
Եվ 4-րդ խումբը բողոքների քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդված մարդկանց, որոնք մարտի 1-ի առավոտյան կամ երեկոյան չեն եղել, Սմբատ Այվազյանն ա, Գագիկ Ջանգիրյանն ա, 235 հոդվածով են փետրվարի 24-ին հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 6 հոգի ունենք հա քաղաքանտարկյալներ, այդ մարդիկ են, տնտեսական գործեր կան, որոնք նորից ծագել են քաղաքական հետապնդումն են, անգամ հերի մեզանից կավատության հոդվածով, որը Հակոբ Հակոբյանի տնօրենն էր, որին անիրավի մեղադրեցին իբր թե կավատության մեջ, ու դրանով փորձում են ճնշում գործադրել Հակոբ Հակոբյանի վրա։
Եվրոպական դատարանի անդամ Հայաստանից ընտրված դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ առհասարակ ընտրություններից հետո դիմումների հոսքը մեծանում է։
Ինչ որ կապվում է նախագահական կամ պարլամենտական ընտրությունների հետ, ապա այդ շրջանում է, որ քաղաքացիները ակտիվ կերպով դրսևորում են իրենց հավաքների ցույցերի մասնակցության իրավունքը, խոսքի ազատության իրավունքը, որոնք կոնվենցիայով խիստ պաշտպանվող, այսպես ասենք, հա իրավունքների շարքում են դասվում, և միգուցե դրանով է բացատրում, որ դիմումները ավելի շատ են լինում, որովհետև տվյալ դեպքում քաղաքացիները առավել համոզված են, որ իրենք դիմում են կոնվենցիայով պաշտպանվող իրավունքների շրջանակներում։
Ըստ Ալվինա Գյուլումյանի, սկսած 2002 թվականի ապրիլից Եվրոպական դատարան է մուտքագրվել շուրջ 1200 դիմում Հայաստանից։
Ակտիվության առումով Հայաստանը որ երկրների շարքում է։
Դիմումների քանակով մենք վերջին խմբում ենք։ Առավել ակտիվ երկրները դրանք Ռուսաստանն են, Թուրքիան, Ուկրաինան, Ռումինիան, Լեհաստանը, դիմումների մոտ 40% այս երկրներից է ներկայացնում։
Եվրոպական դատարան դիմում ներկայացնող իրավաբանները համոզված են, որ երկը կլինի ընդդեմ Հայաստանի։ Մեջբերենք մի հատված փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանի հետ մեր վերջին զրույցից։
Իհարկե, նման կոպիտ խախտումներով գործել Եվրոպական դատարանը կքննել, որքան ես եմ ծանոթ Եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկային, նման կոպիտ խախտումներով գործել քննվել են միայն Թուրքիայի և մասամբ նաև Ռուսաստանի նկատմամբ։ Բայց այս գործերը իրենց խախտումների բնույթով, ծավալով, չափերով ես կարծում եմ գերազանցելու են նաև այդ Թուրքիայի և Ռուսաստանի վերաբերյալ գործերով կայացված ուղիղները։
Ընդդեմ Հայաստանի կայացված վճիռները իրականում իօքուտ Հայաստանի են, ասաց Ալվինա Գյուլումյանը։
Եթե մենք խախտում ենք գտնում ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, ես համոզմունք ունեմ, որ դա իօքուտ Հայաստանի Հանրապետությանն է, որտեվ եթե ինչ-որ իշխանավոր ինչ-որ գործողություն է կատարել դրա մեջ սխալ չտեսնելով, այդ վճիռից հետո նա համոզում է, որ դա սխալ է եղել, եւ անպայման, եթե ոչ այսօր, վաղը գնալու է այդ սխալը ուղղելու։ Այսինքն դա առաջընթաց է լինելու իմ երկրի համար։ Լինելով դատավոր Եվրոպական դատարանում, ես չեմ դադարել լինել այս երկրի քաղաքացին։ Իսկ երկրի քաղաքացին ցանկանում է, որ իր իրավունքը չխախտվի, կարմիր նման իրավունք չխախտվի, և ցանկանում է, որ իր իշխանությունները լինեն ավելի ժողովրդավարական։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երիտասարդ ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանը մեղադրվում է սուտ մատնություն անելու մեջ։ Նրա շայրի պաշտպան Նոնա Գալստյանը դեռ մի քանի օր առաջ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ամբողջովին անհիմն էր որակել իր պաշտպանյալի նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը, պնդելով, թե վարույթն իրականացնող մարմինը չի կատարել գործով բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննություն։ Նուբարաշենի թիվ 11 գիշերօթիկ դպրոցի տնօրենն էլ իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանին տված հարցազրույցում պնդում է, թե դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի վերաբերյալ Մարիամի տարածած տեղեկություններն են սուտ և չեն համապատասխանում իրականությանը։ Իսկ ինչ ճակատագիր է սպասվում Մարիամ Սուխուդյանին, ինչ զարգացումներ կան նրա նկատմամբ հարուցած քրեական գործի քննության ընթացքում, ներկայացնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Շահադիտական դրդումներով սուտ մատնության մեջ մեղադրվող Մարիամ Սուխուդյանի շահերի պաշտպան Նոնա Գալստյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը մերժել է վարույթն իրականացնող մարմնին իրենց ներկայացրած բացարկը։
Բացարկը մերժվել է այն պատճառաբանությամբ, որ զրպարտությունը, հետագայում նաև սուտ մատնությունը, այս երկու հանցագործությունները քնչական մարմնի պատճառաբանությամբ բացահայտվել են Արևոնու քնչական բաժնի վարույթում գտնվող գործի նյութերով գործերի նախապատրաստման ընթացքում, այդ պատճառով էլ այս մարմինը հանդիսանում է իրավասու նախաքննության մարմին։
Պաշտպանը վարույթն իրականացնող մարմնին միջնորդություն է ներկայացրել, գործին կցել և որպես իրեղեն ապացույց ճանաչել նաև Հանրային հեռուստաընկերության Հայլուր լրատվականով եթեր հեռարձակված 2 նոյեմբերի 24-ի տեսանյութը,
որտեղ մեկ այլ աշակերտուհի ևս պատմել է նույն ուսուցչի կողմից իր նկատմամբ ևս կատարված գործողությունների մասին, սակայն ինչպես քրեական գործի հարուցման, այնպես էլ Մարիամ Սխուդյանին առաջադրված մեղադրանքի հիմքում դրվել է միայն առաջին տեսանյութը։
Երկու բուհ ավարտած հայոց լեզվի հոյակապ մասնագետ, 30 տարվա աշխատանքային փորձով, 3 երեխաների հայր, այսպես է ներկայացնում Նուբարաշենի թիվ 11 գիշերօթիկ հատուկ դպրոցի արդեն նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանին դպրոցի տնօրեն Մերուժան Ենգիբարյանը։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Մերուժան Ենգիբարյանը պնդեց, թե ՄԱԿ-ի 10 լավագույն դպրոցական ծրագրերի շրջանակներում իր դպրոցում կամավորական աշխատանքներ իրականացրած խումբը իրենց գործողություններով և հայրերով հեռարձակված Սյուզան Սիմոնյանի ռեպորտաժների համար նյութ տրամադրելով հերուրանք է տարածել և միտումնավոր վարկաբեկել իրեն ու իր դպրոցը։
Միչև այսօր չեմ կարողանում ըմբռնել հասկանալ, ինչ բան է ոտնձգություն։ Դա լրի միտում է սարքված այս դպրոցի հեղինակազրկման, երևի առաջինը ոչ թե Ավակյանը, երևի հետագա շուրեկան տնօրենի նկատմամբ։
Մերուժան Ենգիբարյանը տեղեկացրեց, որ Լևոն Ավակյանին ինքը աշխատանքից չի հեռացրել։ Մերային դիտարկմանը, թե առաջին տեսանյութը հեռարձակվել է նոյեմբերի 13-ին, մինչդեռ ուսուցիչ Լևոն Ավակյանը դիմում է գրել և հեռացել դրանից ամիսներ առաջ 2008-ի հունիսի սկզբին։ Տնօրենը շարունակեց պնդել, թե նա աշխատանքից ազատվել է սեփական դիմումի հիման վրա, հետևյալ պատճառաբանությամբ։
Պատճառաբանից միայն միծը, ես ինչ երեսով, թե կուս հերյուրա, ես երեխաներին ես կամ որպես ծնող եմ եղել, որպես հարազատ եմ եղել, և ես սատերից հետո ես ինչպես կարողում ձեր հետ չհլ երեխաների երեսին նայել։
Մինչդեռ դպրոցում աշխատած կամավոր երիտասարդներից Արման Ղարիբյանը մեզ հետ զրույցում հավաստեց, թե հերացման դիմումը գրվել է փոխպայմանավորվածության արդյունքում, այնվանից հետո, երբ իրենք տնօրենին զգուշացրել են, որ տեղյակ են ուսուցչի ոտնձգությունների մասին եւ ունեն փաստեր։
Դրանից հետո մեզ աղջիկները պատմեցին, որ կանչել է իր մոտ այդ երեք աղջիկներին, որոնք հիմնականում պատմել են այդ ամենը, ու ասել է, ես կհերացնեմ Ավաքյանին, եթե դուք խոստանաք, որ այլևս այդ մասին ոչ ոքի չեք պատմի։ Օֆիցիալ չի հերացրել, իրենք բնականաբար համագործակցում են, կոչելու խնդիր կար։ Ավաքյանին պետք է գնալ դպրոցից, որպեսզի լարվածությունը վերանար, թե մեր, թե այնտեղ երեխեքի համար, հերացել է, բայց այնպես, որպեսզի իր համար խնդիրներ չառաջանա։
Մերուժան Ենգիբարյանը հաստատում է, որ զրույցներ է ունեցել երեխաների հետ խմբի կողմից խնդրին տեղեկացվելուց հետո, սակայն նրանք հերքել են այդ տեղեկությունները։
Ամբողջ դպրոցը խառնել են իրար։ Դրանք գնում գալիս են Ենգիբարյան, սենց բան կա, ասում եմ, լսեք, ով է, ես ձեզնից առաջի անգամ եմ լսում, խնդրեմ, ասեք ինչ է։ Ասեցին, հետաքրքրվեցին, երեխաների հետ խոսակցություն ենք, տարեդասերակներին եմ խնդրել, ուսմասվարներին։
Հերքել են անկան։
Հերքել են, ասում եմ, այնտեղ բան չկա, պատկերացրեք նույնիսկ տաներն էին գնում այդ երեխաների, որ այդ Արման ապերը պատկերացրեք, ձև են քթեսյուզի հետ բանակցելու, երեխայի հետ նախապես խոսում են, Արման ապերը ասում է, ես քեզ սիրում եմ, ես քեզ հետ կամուսնանամ, դու պետք է ասես էսես բաները, կասես Վերջը, եթե չէ, ես էլ ձեր դպրոցը չեմ գա, իսկ եթե ասեք, այս դպրոցը բոլորին հանելու ենք, դա երեխաներին մասսայական այն արտահայտվել։ Թազա աշխատողներ են գալու, մենք բոլորս էլ ստեղ աշխատելու ենք, և ձեզ համար տեսեք ինչ լավ դպրոց ենք սարքել։
Արման Ղարիբյանին, որի մասին խոսում է տնօրենը, Մերուժան Ենգիբարյանի այս խոսքերը հիշեցնում են մեքսիկական սերիալի սյուժե։ Սա զրպարտություն է հենց տնօրենի կողմից, ասում է երիտասարդը։
Բնականաբար տնօրենը, որի դպրոցում այդքան խնդիրներ կա, որի համար ինքն է պատասխանատու, որպեսզի հանրության ուշադրությունը շեղի, հորինել է այդ սերիալային սյուժեն ու զրպարտությամբ է զբաղվում։ Կարծում եմ քնիչներին սա մտածելու տեղիք պետք է տա, որովհետև փաստորեն նրա պատմածներից շատերը երեխաները գնացել եւ գրել են իրենց ցուցմունքների մեջ։ Արդեն պարզ է դառնում, թե սցենարը ով է հորինել ու մշակել, այնպես որ քնիչները այստեղ աշխատելու տեղ ունեն։
Իմ այն հարցին, թե արդյոք գող չէ ՄԱԿ-ի 10 լավագույն դպրոցական ծրագրերի շրջանակներում իր դպրոցում փաստորեն ամբողջովին իրականացված ծրագրից եւ այն իրականացնող կամավորների աշխատանքից, Մերուժան Ենգիբարյանը պատասխանեց, թե բնականաբար շատ դժգոհ է։ Միջդեռ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի գլոբալ կոմպակտ ծրագրի համակարգող Սևա Կամարյանի փոխանցմամբ 2008 թվականի ընթացքում իրականացված 10 լավագույն դպրոցական ծրագրեր նախաձեռնության շրջանակներում բոլոր 12 դպրոցներում, այդ թվում եւ թիվ 11 դպրոցում բոլոր ծրագրերն իրականացվել են անթերի։ Այսօր տնօրեն Մերուժան Ենգիբարյանը շարունակում է պաշտոնավարել եւ հոգտանել թիվ 11 հատուկ դպրոցի շուրջ 100 սաների մասին։ Նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանը տնօրենի հավաստմամբ բանաստեղծություններ է գրում համագործակցում կոմպոզիտորների հետ, իսկ ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանն ու նրա շահերի պաշտպան Նոնա Գալստյանը հույս են հայտնում, որ պատասխանատվության կենթարկվի իրական մեղավորը։
Մենք հույսեր ունենք, մենք բոլորս, հա եւ ես եւ Մարիամ Սուխուդյանը, որ գործով կկատարվի բազմակողմանի օբյեկտիվ դրիվքնություն եւ իրական մեղավորը կընդարկվի պատասխանատվության։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ դատարանը բավարարեց նախաքննության մարմնի միջնորդությունը եւ Հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի կալանքի ժամկետը 2 ամսով երկարաձգեց։ Վաղվանից Տիգրան Առաքելյանը անժամկետ հացադուլ է սկսում։ Հուլիսի 5-ին ձերբակալված Տիգրան Առաքելյանը նաև հայտարարություն է տարածել այսօր, որում նա մասնավորապես պնդում է, որ վարչախումբը իրեն որպես քաղաքական պատանդ է պահում։ Թեմայի մյուս մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայ ազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր դաշինքի երիտասարդական թևի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը, որ ձերբակալվել էր այս տարվա հուլիսի 5-ին եւ մինչ այժմ անազատության մեջ է դատապարտյալների հիվանդանոց գրակատարողական հիմնարկում, այսօր հայտարարել է անժամկետ հացադուլ սկսելու մասին։ Առաքելյանը դիմումը գրակատարողական հիմնարկի պետին ներկայացրել է այսօր, հացադուլը սկսելու է վաղն առավոտյան ժամը 8-ից։ Հայաստանի արդարադատության նախարարության գրակատարողական վարչության մամուլի քարտուղար Արսեն Բաբայանը պաշտոնապես հաստատեց, որ դիմումը ստացվել է։ Վաղվանից Տիգրան Առաքելյանը կտեղափոխվի առանձին խոց, նրա նկատմամբ կսահմանվի բժշկական վերահսկողություն։
Սեպտեմբերի 7-ին ժամը 12:30-ի սահմաններում Տիգրան Առաքելյանը դիմում է ներկայացրել սեպտեմբերի 8-ից հացադուլ հայտարարելու վերաբերյալ։ Հացադուլ հայտարարելու օրվանից, այսինքն սեպտեմբերի 8-ից, Տիգրան Առաքելյանը կմեկուսացի կտեղափոխվի հատուկ խոց հացադուլ հայտարարելու համար նախատեսված եւ կսահմանվի բժշկական շուրջօրյա հսկողություն։
Մեսեջ զրույցում Տիգրան Առաքելյանը կասկած հայտնեց, որ հնարավոր է հացադուլ հայտարարելուց հետո իրեն առանձին խոց տրամ տրամադրեն ոչ թե դատապարտյալների հիվանդանոցում, այլ տեղափոխեն Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկ։ Արսեն Բաբայանը սակայն տեղեկացրեց, որ Տիգրան Արաքելյանը կմնա դատապարտյալների հիվանդանոցում։
Խոսքը կլինի դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկ։
Հայտարարության մեջ, որ այսօր տարածել է Տիգրան Արաքելյանը, ասվում է, որ ինքը դատապարտյալների հիվանդանոցում է գտնվում ոստիկանության աշխատակցի կողմից զենքի խզակոթով գլխին ստացված հարվածի պատճառով, և որ իր ինքնազգացողությունը օրորի վատթարանում է։ Իր հացադուլով Տիգրան Արաքելյանը պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել իրեն, որպեսզի կարողանա քաղաքացիական հիվանդանոցում բուժում ստանալ։ Տիգրան Արաքելյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ հուլիսի 1-ի միջադեպի ժամանակ ստացած հարվածի պատճառով իր ձախ աչքը գրեթե չի տեսնում, հաճախակի գլխապտույտներ է ունենում, չի կարողանում նորմալ քնել։ Արաքելյանը տեղեկացրեց նաև, որ այսօր իրեն այցելել է սոցիալական հոգեբանը, հորդորել է իր առողջական վիճակի հետ կապված հացադուլի չգնալ։ Նույնը նրան հորդորել են նաև ընկերներն ու պաշտպան Վարդուհի Էլբակյանը, սակայն պաշտպանի փոխանցմամբ Տիգրան Արաքելյանն անդրդվելի է։
Խաղ բանտարկյալները եւ նրա շատ ընկերներ նույնպես նրան հորդորով են դիմել, եւ որքան էլ որ մենք փորձում ենք նրան խնդրել եւ համոզել, որպեսզի չգնա այդ զայրահեղքալին, բայց այս պահի դրությամբ մենք դեռևս արդյունքի չենք հասել։ Նա հայտարարում է, որ վաղվանից սկսելու է անժամկետ հացադուլ։ Ես չեմ կարծում, որ դա կարող է գործին օգնել այն առումով, որ սկսեն օբյեկտիվ քննություն վարել, եթե առողջական լուրջ խնդիրներ ունենա, ապա գործը մի կողմ թողած պետք է մտածենք անձին փրկելու մասին։ Իսկ Տիգրանը այսօր է ծայրահեղ վիճակում, վատ է նրա վիճակը։
Տիգրան Արաքելյանն իր հայտարարության մեջ ասում է, որ իրեն քաղաքական պատանդ է համարում։ Վարչախումբը վերջնականապես ապացուցեց, որ ինձ պահում է որպես քաղաքական պատանդ։ Ես հալածվում եմ միմիայն քաղաքական հայացքներից համար։ Ինձ պատանդի կարգավիճակում պահելը չեմ որակում որպես անձամբ իմ դեմ կատարված հանցագործություն։ Դա ոտնձգություն էր ողջ երիտասարդ ակտիվի և ընդհանրապես առողջ հասարակության դեմ։ Իսկ սկզբանե նրանք հույս ունեին, որ կկարողանան լրացնել կամ վախեցնել երիտասարդությանը, մասնավորապես ասված է հայտարարության մեջ։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության ծառայության համակարգող Արմեն Խաչատրյանը նույնպես երիտասարդների նկատմամբ իրականացվողը քաղաքական հետապնդում է որակում։
Ինչ ենք ասում քաղաքական բանտարկյալ, քաղ կալանավոր, որտեղ էս ամեն ինչի հիմքում դրված է քաղաքական շահագրգռվածությունը։ Երիտասարդների մի հատ թայլուն խումբ կա, որ երկրի ապագայի մասին է մտածում, իր ապագայի մասին է մտածում, որ այդ երիտասարդները որոշել են անձամբ իրանց ապագան կառուցեն, ազատ անկախ Հայաստան ստեղծեն։ Բնականաբար այդ չէր կարա ռեժիմին դուր գալ։
Հիշեցնեմ, Տիգրան Արաքելյանը ձերբակալվել էր այս տարվա հուլիսի 5-ին, հուլիսի 1-ի ընդդիմության հանրահավաքի թրուսիկները բաժանելու ժամանակ ոստիկանների հետ տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Ակտիվիստները պնդում են, որ ոստիկաններն են իրենց վրա հարձակվել և ծեծել, ոստիկանները պնդում են հակառակը։ Այդ միջադեպի արդյունքում Տիգրան Արաքելյանի հետ հիվանդանոցում էին հայտնվել ևս երկու երիտասարդ ակտիվիստներ՝ Հերբերտ Գևորքյանն ու Սահակ Մուրադյանը, ինչպես նաև ոստիկաններից մեկը՝ Էրիկ Պողոսյանը։ Հենց վերջինիս ծեծելու համար էլ խուլիգանություն հոտվածով քրական գործարուցվեց երեք երիտասարդների նկատմամբ։ Նրանցից անչափահասներ Հերբերտ Գևորքյանի և Սահակ Մուրադյանի խափանման միջոցը սահմանվեց ստորագրությամբ քաղաքից չբացակայելը, իսկ Տիգրան Արաքելյանը կալանավորվեց, մի քանի օր առաջ էլ նրա կալանքի ժամկետը երկարաձգվեց ևս երկու ամսով։ Պաշտպանի պնդմամբ թե կալանքի, թե կալանքը երկարաձգելու որոշումը ապօրինի էր։
Բարդ իրականացնող մարմնի այն պատճառաբանությունը, որ դեռևս պետք է վերծանումների արդյունքներով կատարվեի քննություն, և դատահետքաբանական փորձաքննության արդյունքները դեռևս չկան, դրա համար ևս անհրաժեշտ է երկու ամիս նրան կալանքը երկարաձգել։ Դա համարում եմ անհետացում, անկեղծ ասած, քանի որ չեմ պատկերացնում, որ Տիգրանը կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ, ընդունենք դատահետքաբան փորձագետի վրա։
Պաշտպան Վարդուհի Էլբակյանը փոխանցում է, որ հնարավոր է մեղադրանքը վերավորակավորվի, խուլիգանությունը, որ պատժվում է առավելագույնը 5 տարվա ազատազրկմամբ, ցանկանում են փոխարինել 316 հոդվածի երկրորդ մասով, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը, իսկ այս հոդվածի դեպքում առավելագույն պատժաչափը արդեն 5-ից 10 տարվա ազատազրկումն է։
Իհարկե վերավորակումը կլինի, որովհետև փորձագետը տվել է նման եզրակացություն, որ այդ ոստիկանը ստացել է մարմնական վնասված։ Խնդիրը թե որտեղ է ստացել ընդհանրապես այդ ոստիկանը, ես ստացել եմ թե չի ստացել, մենք այդ բոլորը վիճարկում ենք։
Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության ծառայության համակարգող Արմեն Խաչատրյանն ասում է, որ երիտասարդ ակտիվիստները, քանի դեռ Տիգրան Արաքելյանը անազատության մեջ է, շարունակելու են իրենց բողոքի ակցիաները։ Լաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ դառնանք միջազգային թեմաներին, որոնք այս անգամ առնչվում են հայ-թուրքական հարաբերություններին, եվրոպական ընտանիքին Թուրքիայի անդամակցությանը, ավանդական մոլորակ հանդես, որը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Հայ-թուրքական գործարքը, որի մասին հայտարարվեց անցած երկու շաբթի օրը, դեռևս մնում է տարածաշրջանի ամենակարևոր իրադարձությունը, որի մասին իհարկե ամենաշատը խոսում են Հայաստանում եւ Թուրքիայում, սակայն այս իրադարձությունը աշխուժորեն քննարկվում է նաեւ մեր երկու մյուս հարևան երկրներում, հատկապես Ադրբեջանում եւ Վրաստանում։ Խնդիրն այն է, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը կարող է մեծ տնտեսական տեղաշարժեր առաջացնել Կովկասում։ Ադրբեջանը անհանգստացած է, որ սահմանի բացումից ու դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատելուց հետո Թուրքիան այլևս լծակ չի ունենա Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի վրա ազդելու առումով, իսկ Վրաստանն օրինակ կարող է կորցնել իր արտաքին առևտրի մի մասը։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ներկայիս առևտուրը տեղի ունենում Վրաստանի տարածքով եւ բնականաբար հարկային եկամուտները գանձում է Թբիլիսին։ Բացի այդ, Ռուսաստան ավելի հեշտությամբ կկիրառի Բեռնարկղները Վրաստանի դեմ, չվախենալով, որ իր դաշնակից Հայաստանը նույնպես կտուժի։ Հիմա Թուրքիայի արտգործնախարար Դավութոգլուն գտնվում է Թբիլիսիում։ Գևորգ, նախ ներկայացրու թե ինչու է նա գնացել այնտեղ։
Պաշտոնական այց է սա երկորյա եւ կողմերը նշում են, որ քննարկելու են երկկողմ հարաբերություններին եւ տարածաշրջանային խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Հիմնական նպատակներից մեկը այդ թուրք նավապետի ազատագրման հարցն է։ Հիշեցնեմ, որ Աբխազիային վառելիք մատակարարող նավերից մեկը, նակազմը ադրբեջանական էր, նավապետը Թուրքիայի քաղաքացի էր, այն նավարկում էր Պանամայի դրոշի ներքո, վրաց սահմանապահների կողմից այդ անձնակազմը ձերբակալվել էր, եւ եթե երկու օր առաջ փոթի իրատարանը անձնակազմի ադրբեջանցի անդամներին ազատ արձակեց, ապա թուրք նավապետը Մեհմետ Օսթյուրքը դատապարտվել է աննախադեպ խիստ պատժաչափի 24 տարվա ազատազրկման, եւ թուրքական կողմը պահանջում է, որպեսզի նա ազատ արձակվի, եւ նշում են, որ Ահամեդ Դավութոգլուի Թբիլիսյան բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը դա է, եւ արդեն Գրիգոլ Վաշաձեն, Վրաստանի արտգործնախարարը, հայտարարել է, որ Մեհմետ Օսթյուրքի ճակատագիրը որոշվելու է վաղը Սաակաշվիլի եւ Դավութոգլուի հանդիպման ընթացքում։ Ենթադրվում է, որ թուրքական կողմը $18,000 տուգանք կվճարի, որից հետո Մեհմետ Օսթյուրքին կվտարեն Վրաստանից եւ նա կվերադառնա հայրենիք։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանային խնդիրներին, ապա Ահամեդ Դավութոգլու գրեթե դեպք չի լինում վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում, որ նա հանդիպի լրագրողների հետ եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների թեմային չանդրադառնա։ Այսօր նա Թբիլիսիում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է բառացիորեն հետեւյալը. Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնման ճանապարհին լուրջ հանգրվանի է հասել։ Մեր ցանկությունն է, որպեսզի սառեցված հակամարտությունները վերջնականապես կարգավորվեն։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնումը մենք դիտարկում ենք ոչ միայն զուտ երկկողմ կապերի վերականգնման, այլև Կովկասում հաղթության հաստատման տեսանկյունից։ Նա նաև նշել է, որ այս հարցում իրենց հետ համամիտ է նաև վրացական կողմը։ Ինչ վերաբերում է Դավութոգլուի մյուս հայտարարություններին, ապա հիշեցնեմ, որ նա վերջին մի քանի օրը անց էր կացնում մերձավոր արևելքում շրջագայություն էր բավական լայնածավալ մի քանի երկիր ընդգրկող, այդ թվում միայն Թուրքիայի կողմից ճանաչված Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն, և վերադարձի ճանապարհին օթանավում նա կրկին խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, և Սաբահ թերթի փոխանցմամբ ասել է, որ Եվրամիության նախարարների կիսապաշտոնական գագաթաժողովի ժամանակ նա երկու առաջարկությամբ է հանդես եկել, որ Թուրքիան հարավարևելյան եվրոպական երկրների գագաթաժողով կազմակերպի, և Թուրքիան ըստ Սաբահի առաջարկել է Կովկաս Եվրոպա ցամաքային ուղու կանոնակարգման մի ինչ-որ ծրագիր իրագործել, ստեղծվելու է մի մայրուղի, որը սկիզբ է առնելու Ադրբեջանում, անցնելու է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքով, Լաչինի միջանցքով մտնելու է Հայաստան, ապա Նախիջևան, և Թուրքիայով անցնելու է դեպի Եվրոպա։ Այս նախագիծը ըստ Դավութոգլուի կոչվելու է խաղաղության ճանապարհ։ Դավութոգլուն նաև ասել է, որ Ֆինլանդիայի արտգործնախարարը դրանից հետո, երբ այդ առաջարկը հնչեցվել է, ասել է, առանց Թուրքիայի Եվրամիությունը ոչ տարածաշրջանային հարցեր կարող է լուծել, ոչ էլ միջազգային ուժ կարող է դառնալ։
Եվրամիությունը Թուրքիայի հետ բանակցություններում հաշվի առնում նաև այն փաստը, որ միության անդամ ոչ մի երկիր սահմանը փակ չի պահում իր հարևանի հետ, իսկ Թուրքիան, որը անդամ դառնալու հավակնություններ ունի, առայժմ իր սահմանը փակ է պահում Հայաստանի հետ։ Այս հարցը Եվրամիության ղեկավարները հաճախ են բարձրացնում, և Եվրամիությունը Թուրքիայի առաջընթացի մասին զեկույցներում Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների չլուծված լինելը համարում է թերացում։ Հիմա կա նաև անկախ մի հանձնաժողով, որը հետևում է Թուրքիայի և Եվրամիության հարաբերություններին, գնահատում է, թե ինչ առաջընթաց է արձանագրել Թուրքիան։ Հեղինե, խնդրում եմ նախ պատմիր, թե ինչ է այդ հանձնաժողովը և հիմնականում կենտրոնացի հենց Հայաստանի մասին զեկույցի այդ հատվածին։
Նախ հրաժնշենք, որ եվրոպական մի շարք երկրների՝ Գերմանիայի, Իսպանիայի, Հոլանդիայի, Լեհաստանի նախկին արտգործնախարարների Եվրահանձնաժողովի նախկին ղեկավարների մասնակցությամբ գործող այս խումբը, որը ղեկավարում է Ֆինլանդիայի նախկին նախագահ խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Մահդի Ահտիսարին, արդեն երկրորդ անգամ է անդրադառնում Թուրքիայի անդամակցությանը։ Առաջին զեկույցը հրապարակվեց 2004 թվականին, որտեղ այս հայտնի հեղինակավոր փորձագետները հորդորեցին Եվրամիությանը անդամակցության բանակցություններ սկսել Թուրքիայի հետ, պնդելով, որ դրանից կշահեն երկու կողմերն էլ, և հատկանշական է, որ 1 տարի անց արդեն պաշտոնապես մեկնարկեցին անդամակցության շուրջ բանակցությունները։ Այս զեկույցում արդեն փորձագետները քննադատում են Եվրամիության առաջնորդներին, պնդելով, թե նրանք խտրական վերաբերմունք են դրսևորում Թուրքիայի նկատմամբ։ Թեև 2005 թվականին հայտարարվեց, որ Անկարան պետք է արժանանային նույն վերաբերմունքին, ինչ թեկնածու մյուս ներկրները, այդուամենայնիվ պաշտոնական բանակցությունները սկսելուց ամիսներ անց Եվրամիության որոշ երկրների առաջնորդներ սկսեցին քննադատել պաշտոնական Անկարային դեմ արտահայտել նրա անդամակցությանը, ինչը կասկածի տակ է դնում Եվրամիության վստահելիությունը, ինչպես նաև հավատը կայացված որոշումների նկատմամբ, փաստում են փորձագետները և հորդորում են ետ կանգնել այս դիրքորոշումից։ Բանակցությունների սարեցումը նշանակում է, որ Եվրամիությունը չարաշահում է Թուրքիայի համբերությունը, մյուս կողմից հրահրում է ազգայնականությունը երկրի ներսում և ստեղծում է տպավորություն, որ Թուրքիայի հանդեպ Եվրամիությունը խտրական վերաբերմունք է կիրառում, փաստում են փորձագիտական խմբի անդամները։ Փորձագետները նաև հորդորում են Թուրքիայի իշխանություններին շարունակել բարեփոխումները և դրանցով ապացուցել, որ իսկապես Անկարան ունակ է և կարող է դառնալ եվրոպական ընտանիքի լիիրավ անդամ։ Այս ճանապարհին կարևորագույն մի շարք խնդիրների շարքում փորձագետները առանձնացնում են նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունները, պնդելով, որ Թուրքիան իր երկու հարևանների հետ ունի դիվանագիտական հարաբերություններ՝ Կիպրոսն է և Հայաստանը, այդուամենայնիվ վերջին տարվա ընթացքում արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցությունը այս երկու հարևանների հետ էլ սկսել է հարաբերությունների բարելավման շուրջ բանակցությունները։ Վերջին տասնամյակում, ըստ փորձագետների, էական փոփոխություն է տեղի ունեցել Թուրքիայում հայկական հարցի նկատմամբ, մասնավորապես փաստում են զեկույցի հեղինակները։ Առաջին անգամ համակողմանի միջազգային ուսումնասիրություններ են իրականացվել հայկական հարցի շուրջ։ Գրական գործիչները սկսել են այս թեմայի շուրջ ստեղծագործել, ներկայացնելով իրենց համոզմամբ ճիշտ և սխալ կողմերը։ Սկսել են օգտագործվել այսպես կոչված ցեղասպանություն արտահայտությունը, չեզոք 1915 թվականի իրադարձություններ բարակապակցության փոխարեն, և ի վերջո 30,000 թուրք մտավորականներ են միացել հայերից ներողություն խնդրող նախաձեռնությանը։ Փորձագետները էական քաղաքական խիզախություն են որակում Թուրքիայի նախագահի և Հայաստանի առաջնորդի միջև ձեռքբերված համաձայնությունը, պնդելով, որ նրանք կարողացան կոտրել այն տաբուն, որը բացառում էր առաջընթացի հնարավորությունը։ Այդուամենայնիվ փաստում են, որ Թուրքիան ետ է կանգնել ապրիլին ձեռքբերված համաձայնությունից և դրանից օրեր անց հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման նախապայման է դրել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Դերևս այս զեկույցը հրապարակվել է օգոստոսի 31-ին ձեռքբերված համաձայնությունից առաջ, այդ իսկ պատճառով այստեղ արտացոլված չեն այդ արձանագրություններում ձեռքբերված համաձայնությունները։ Այդուամենայնիվ փորձագետները փաստում են, որ ստեղծվել է մի երանկյունի, մի կողմից հայկական հարցը, մյուս կողմից Ղարաբաղյան խնդիրը և հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը։ Այս երանկյունում ցանկացած գործընթացի շուրջ առաջընթացը դրական ազդեցություն կունենա մյուսների վրա և հակառակը՝ ցանկացած ձախողում կխոչընդոտնի մյուսների առաջընթացը, փաստում են փորձագետները, և կոչ են անում կողմերին շարունակել բանակցությունները, ընդգծելով, որ Հայաստանին սա թույլ կտա դուրս գալ տասնամյակների մեկուսացումից, կրճատել տոտալ կախվածությունը Ռուսաստանից և ելք բացել դեպի Եվրոպա։ Թուրքիայի դեպքում սա կնպաստի անդամակցությանը Եվրամիությանը, թեև դա պաշտոնապես որպես նախապայման արձանագրված չէ, այդուամենայնիվ սա լուրջ ազդակ կլինի և կփոխանցի եվրոպացիներին Թուրքիայի պատրաստակամությունը անցյալի հետ հաշտվելու և հարևանների հետ լավ հարաբերություններ ունենալու վերաբերյալ, ընդգծել են զեկույցի հեղինակները։
Հիմա հետաքրքիր մի հայացք կրկին հայ-թուրքական հարցի շուրջ։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Շվեյցարիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Շարլ Ազնավորի հետ։ Ազնավորը մասնավոր այցով գտնվում է Ուրուգվայում և մեր թղթակից Դիեգո Քարամանուկյանը զրուցել է նրա հետ։
Մեր այն հարցին, թե ինչ կարծիք ունի նա Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ձեռքբերված նախնական համաձայնագրի առնչությամբ, Շարլ Ազնավուրը պատասխանել է. Շատ ուրախ կլինեմ, որ սահմանը բացվի, սակայն պետք չէ սխալվել, նման բաները հեշտ չեն արվում, երկու կողմերում էլ մարդիկ կան, որոնք դա չեն ցանկանա, կան թուրքեր, որոնք չեն ցանկանա ցեղասպանության ճանաչում, եւ կան հայեր, որոնք չեն ցանկանա սոսկ ցեղասպանության ճանաչում, ըստ Ասնավուրը հավելելով. Շատ լավ գլինի Հայաստանի համար, եթե սահմանը բացվի, դա թույլ կտա երկրին մի փոքր դուրս գալ անշարժ վիճակից, այժմ միակ ելքը Իրան եւ Վրաստան են, սակայն դա քիչ է, անչափ քիչ է, որպեսզի երկիրը կարողանա զարգանալ, եւ ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները կարող են շատ լավ հարաբերություններ լինել, եթե լինի բոլորի համաձայնությունը.
Les relations entre la Turquie et l'Arménie, ça risque d'être de très bonnes relations si tout le monde se met d'accord.
Եվ ինչպես ասում է Արազը, պետք չէ բաճառել արջի մորթին նրան սպանելուց առաջ, եզրակացուց Շառլ Ազնավուրը, Դիեգո Կարամանուկյան, Մոնտեվիդեո։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Հեղինե Բունյանցյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Դիեգո Կարամանուկյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Շարունակենք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Նախաստորագրված արձանագրություններից մեկում կար դրույթ պատմաբանների ենթահանձնաժողով ստեղծելու մասին, որը հիմնականում քննադատության էր արժանացել։ Ոմանք կտրականապես դեմ էին արտահայտվում, մյուսները դեմ լինելով հնարավոր քայլեր էին առաջարկում։ Մեկն ասում էր, թե համապատասխան մասնագետներ չկան, մյուսը թե հայոց ցեղասպանության լինել չլինելու հարցը քննարկման ենթակա չէ։ Սարգիս Հարությունյանն է անդրադառնում թեմային հենց այս տեսանկյունից։
Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը համոզված է, որ պատմական արծերով զբաղվող ենթահանձնաժողովի ստեղծումը կարող է լրջորեն վնասել Թուրքիայի ազգային անվտանգությանը, քանի որ այնտեղ կարող են քննարկվել արծեր, որոնք վտանգ են ներկայացնում թուրքական պետականության համար։ Դեռ ավելին, ցեղասպանության արծերով զբաղվող հաստատության ղեկավարի գնահատմամբ ենթահանձնաժողովի շրջանակներում տեղի ունենալիք քննարկումների արդյունքում, եթե հնարավորություն առաջանա ուսումնասիրել Օսմանյան արխիվները, ապա դրանք միայն կօգնեն հայկական կողմին լրացնել գիտելիքները ցեղասպանության պատմության վերաբերյալ։ Իվերչո Դեմոյանը եզրակացնում է, թե ստեղծվելիք ենթահանձնաժողովի այն ձևակերպումը, ինչպիսին տրված է փաստաթղթում, թուրքական կողմի համար դեմքը փրկելուն միտված որոշակի ձևակերպում է։
Որովհետև սա պատմաբանների հանձնաժողովի այն գաղափարը, որը թուրքական կողմից պաշտոնապես հրապարակեր նետվում, զուտ ուսումնասիրելու ցեղասպանության հարցը, սա այն չի, համենայն դեպս կարտալով կարող ենք հասկանալ, որ դա այն չի, ինչ նկատում է թուրքական կողմը։
Հույդա անդամ երկիր մեդիա հեռուստաընկերության հասարակական քաղաքական ծրագրերի ղեկավար Գեղամ Մանուկյանը, ով սակայն մեզ հետ զրույցում ասաց, թե ներկայացնում է իր անձնական տեսակետը, նշեց, թե Հայկ Դեմոյանը կատարելով նման հայտարարություններ, անուղակի խոստովանեց, որ պատմական ենթահանձնաժողովում այնուամենայնիվ քննարկվելու է ցեղասպանության հարցը։ Լսենք Գեղամ Մանուկյանին։
Այսօր պարոն Դեմոյանը ասուլիսում կոչ արեց ռազմական արխիվները բացել 90 տարի առաջ Թուրքիայի դատարանի կողմից ցեղասպանության պատասխանատուների երիտ թուրքերի ղեկավարների դատավարությունն ուսումնասիրել, ուրեմն նշանակում է, որ այնտեղ այն ամենայնիվ ցեղասպանության հարց ուսումնասիրվելու է։
Մյուս կողմից, ըստ Գեղամ Մանուկյանին, նշված ենթահանձնաժողովի նպատակը հրճակվում հայ և թուրք ժողովուրդների միջև փոխվստահության վերականգնելուն ուղղված երկխոսության իրականացումը, այդ թվում պատմական փաստաթղթերի ուսումնասիրության միջոցով, սակայն
եթե փողստավության ձևավորումն է մենակ նպատակը, հրապարակային, այսպես արդեն սկսել են խոսել, որ շատ մեծ վտանգ է պարունակում։
Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենը նաև անդրադարձավ Հայաստանում բանավեճերի պատճառ հանդիսացած արձանագրությունների մեկի մի կետին, ուր մասնավորապես ասված է, մեջբերում ենք հատվածաբար, Հայաստանի Հանրապետությունը և Թուրքիայի Հանրապետությունը վերահաստատելով երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող ընդհանուր սահմանի փոխադարձ ճանաչումը, համաձայնվեցին հիմնել դիվանագիտական հարաբերություններ, մեջբերման ավարտը։ Ըստ Դեմոյանի, եթե տվյալ արձանագրության մեջ կարսի պայմանագրի մասին որևէ կետ նշված չէ, ապա չի կարելի ասել, թե ստորագրելով այդպիսի փաստաթուղթ, պաշտոնական Երևանը ճանաչում է 1921 թվականի ռուս-թուրքական կարսի պայմանագիրը։
Ձևակերպումը ինչպես է գործող սահմանը, չէ՞, բայց չի նշված ինչի հիման վրա ստեղծված սահմանը։
Գեղամ Մանուկյան այստեղ նույնպես հարցեր ուներ։
Որևէ մեկը Հայաստանում կարող է ինձ բացատրել, վերահաստատելով հարգելու իրենց երկողմ պարտավորությունները, արտահայտությունը, Հայաստանը և Թուրքիան ինչ պարտավորություն ունեն, որ կնքել են և այս արձանագրությունները վերահաստատում են։ Արդյոք սա չի վերաբերում կարսի պայմանագրին կամ վերաբերում է կարսի պայմանագրին։
Ասուլիսի ընթացքում ի վերջո Հայկ Դեմոյանից հարցրեցինք, եթե պատմական ենթահանձնաժողովում այնուամենայնիվ քննարկվի հայոց ցեղասպանության եղելության հարցը, ապա նրա որպես հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենի դիրքորոշումը ո՞րն է լինելու։
Ես կողմ չեմ քննարկել ցեղասպանության եղելության խնդիր, այսինքն ի սկզբանե ոչ ես ասելու եմ ոչ, այլ դրան վերաբերվելու եմ հեգնանքով եւ հումորով։
Հեգնանքով քննարկելու եք, դուք ասում եք ես չեմ ասելու ոչ։
Ես այդպիսի առաջարկին որպես պատասխան չեմ ասելու ոչ, ես դա նկատում եմ, ոչ այստեղ թույլ արգումենտ է, իմ պատասխանը լինելու ոչ թե ասեմ ոչ, չեմ պատրաստվում, այլ ես հումորով եմ, իսկ հումորներից եմ հեգնանքից մեկը նոր ասեցի, ես դեմ եմ այդպիսի քննարկման։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա էլ դառնանք սոցիալական խնդիրներին։ Վանաձորի քաղաքապետարանի եւ խոշոր համատիրություններից մեկի միջև լուրջ կռիվ է սկսվել։ Բանը հասել է նրան, որ համատիրության նախագահը դիմել է ոստիկանություն։ Ինչու՞, ի՞նչ թեմայի շուրջ չեն կարողացել ընդհանուր լեզու գտնել բնակիչների հոգսերը թեթևացնելուն կոչված մարմինները, պարզել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորի համատիրություններից մեկի նոր ընտիր նախագահ Վահագն Նավակյանը դիմել է ոստիկանություն, հայտնելով քնիքի անհետացման, ավելի շուտ գրասենյակում չգտնվելու մասին։ Վանաձորի նախկին ավականո անդամ Տարոն 4 համատիրության նոր նախագահը գիտի, թե քնիքը որտեղ է պահվում, բայց չի կարողանում այն հետ վերցնել։ Քնիքը սկզբում գտնվում էր Վանաձորի քաղաքապետարանի համատիրությունների ու բնակ սպասարկման բաժնի պետի մոտ։ Հիմա այն հետ է վերադարձվել համատիրության նախկին ղեկավարությանը։ Բաժնի պետ Գրիշա Պարավյանը քնիքը սկզբում իր մոտ պահելով նպատակ ուներ հանդարտեցնել վիճաբանությունները։
Վիճաբանությունից խուսափելու համար քնիքը հենց բերեցին իմ մոտ, ասացին խնդրում են գտնվի, հիմա քնիքը գտնվում է նախկին համատիրության, նախկին եմ ասում, որ բոլորին պարզ լինի, ներկայումս գործող համատիրության ղեկավարության մոտ։
Համատիրության երկու աշխատակիցները քնիքը քաղաքապետարան էին հանձնել այսկերպ չհամաձայնելով համատիրությունում կայացած նախագահի ընտրության արդյունքների հետ։ Համատիրությունների ու բնակ սպասարկման բաժնի պետ Գրիշա Պարավյանը Վանաձորի քաղաքապետարանից օրենքով անկախ գործող, այսինքն քաղաքապետարանի ենթակայության հիմնար չհամարվող համատիրության քնիքը իր մոտ պահելով վիճարկում է նախագահի ընտրության վավերականությունը, ըստ Պարավյանի քվորում չի ապահովվել։ Համատիրության կազմում ընդգրկված 114 շենքերի լիազոր ներկայացուցիչներից քվեարկությանը մասնակցել է 55-ը։ Պարավյանը համարում է, որ խախտվել է համատիրության մասին օրենքը համաձայն, որի նախագահը ընտրվում համատիրության անդամների 2/3 մասնակցությամբ, այսինքն կամ պետք է մասնակցեր 76 լիազոր ներկայացուցիչ, կամ էլ անդամների 2/3։
Առնվազն 76 լիազոր ներկայացուցիչի մասնակցությամբ կարող է իրավազոր համարվել ընդհանուր ժողով։ Եթե սեփականատերերով էին գնալ, պետք է 800-ից ավել սեփականատեր ներկայ լինեին, լիազոր ներկայացուցիչներով 76-ը։
Պարավյանը պնդում է, թե ընտրությանը պետք է մասնակցեր 1324 սեփականատերերից գոնե 883-ը, իսկ ընդհանուր ժողովում ներկա եղել շուրջ 500 մարդ։
Որևէ մի խնդիր մենք չենք տեսնում։ Հարցը սրված է ու անտեղի եմ համարում այս հարցը սրված։ Կարող են նորից ընդհանուր ժողով անել։
Թեև Պարավյանն ասում է, թե որևէ խնդիր չկա ու կարող են կրկին ընտրություն անցկացնել, համատիրության նոր նախագահն ու բնակիչները այլ կարծիքի են։ Նոր ընտիր նախագահը վկայակոչելով իր ընտրությանը մասնակից լիազոր ներկայացուցիչներին ու բնակչությանը համոզված է, որ քվորումն ապահովված է։
Քաղաքապետարանը ընդամենը իրենց սեփականաշնորհած բնակարանների հետ կապված իրենք ունեն ձայնի իրավունք, ոնց որ մեր մյուս համատիրության անդամներից ցանկացած քաղաքացի ունի ձայնի իրավունք։ Իրենք որոշող չեն, որ ժողովը կայացած է հաստատ, իրենք չեն հաստատելու, իրենք որևէ ձևով միջամտելու համատիրությունները ընդհանրապես քաղաքապետարանի հետ որևէ առնչություն, որևէ հաշվետվություն, որևէ ձևով կապ չունեն։
Եթե անգամ համատիրության նախագահի ընտրությունները կայացածել չլինեին, միևնույն է, Վանաձորի քաղաքապետարանին այլ իրավունք քան արդյունքները վիճարկել դատարանում վերապահված չէ։ Քաղաքապետարանն այս դեպքում պատասխանատու է իր համայնքային սեփականություն համարվող 30 բնակարանների համար, ոչ ավել, ոչ պակաս։
Չէ՞ ասում, այլ պետք է դիմեն, եթե արդեն համարում որ իրենց շահերը ոտնահարված են գտնում, կարող են իրենք դիմել։
Համատիրության նոր ընտիր նախագահը, ով ընտրվել է նախկին նախագահի հրաժարականից հետո, կարծում է, որ տեղական իշխանությունները չեն ուզում աշխատել իր հետ եւ անգամ քաղաքականացնում են համատիրության նախագահի ընտրությունները։
Մեր թաղամասում ժողովրդավարության ծիլերը երևացել, առաջի անգամ ժողովուրդը, առաջի անգամ նախագահը ընտրել իր համատիրության համար։
Իրավաբան Կարեն Թումանյանն ասում է, թե բացի լիազոր ներկայացուցիչից նախագահ կարող են ընտրել նաեւ համատիրության անդամները։
Ոչ յուրաքանչյուրն ունեն դա իրավունք եւ կարող են լիազոր իրավունք ունեն լիազոր
կատարելու, այլ ուզի իրենց փոխարեն ընդունություն կատարելու եւ իրենց կամքը արտահայտել։ Այսինքն եթե կարող են 100 մարդ, 100 խանդում լիազորել, որ ես ընդունություն կատարեմ։
Դու կունենաս 100 ձայն։
Այո։
Ով է ճիշտ համատիրությունը, թե քաղաքապետարանը։ Բնակիչներից ոմանք մեղադրում են քաղաքապետարանին իրենց գործելում խառնվելու համար։
20 տարիա շենքում ապրում ենք։ Ոչ մի անգամ չենք տեսել կան պատյեզները նոր օքեն, ինչ որ կոտրված դռները սարքեն, ջուրը կաթում ա գլխներից։ Մենք հույսով ենք, որ ասենք սպասարկմավարձը տալիս ենք, ուրեմն սեր մեր գումարի տերը կլնենք։
Ինչ հանշանակում ասեք այսօր այս իրավիճակը։ Ես պարզ ասում եմ, իրանք փորձում են խոչընդոտել համատիրության աշխատանքներին։ Մենք ենք մեզ ղեկավարելու։
Ինչպես բնակիչներն են հիշում, դպրոցի 500 տղանոց դահլիճում անգամ կանգնելու տեղ չկար, միակ թեկնածուն ավակյաններ։
Այդ ժամանակ տանաչորթի բնակիչ ենք, ոչ մի անգամ չենք տեսել այս վերջում կայացած ժողովի նման ժողովրդի բազմություն։
Թեին ուզում ժողովը կայանա, մեծ ժողովրդի պայքարով ժողովը նոր կայացել է, բայց այն որ ժողովրդի ամբողը միաձայն պայքարումով ժողովը սկսվեց եւ մինչեւ վերջ պայքարումով հասանք մեր նպատակին, որ ընտրվի մեր համայնքի ժողովրդի նա ունենանք ժողովրդական համատիրության նախագահ։ Հետո էլ վերջը միացանք, որ կնիքը կոյլա։
Բնակիչները պատմում են, թե երեկոյան կայացած ժողովն անցել է մթի պայմաններում, անհասկանալի պատճառներով էլեկտրաէներգիա չկար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Իսկ հիմա դառնանք մշակութային անցուդարձին։ Երևանում սկսվում են թատերական ներկայացումների միջազգային փառատոններ։ Հոկտեմբերին Հայֆեստ, բազմավոչ եւ բազմաբնույթ միջազգային փառատոնը, իսկ այսօր բացվեց Շեքսպիրյան փառատոնը։ Թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանի հետ զրուցել է Գայանե Դանելյանը։
Աշնանային առաջին իսկ օրերից Հայաստանում ավանդաբար սկսվում են մշակութային փառատոները։ Այս անգամ առաջինն այս շարքում թատերական է։ Շեքսպիրյան հրաշալի ստեղծագործությունները շուրջ 2 շաբաթ կներկայացվեն Երևանում։ Հենց այսօր երեկոյան ժամը 7-ին Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ Վահրամ Փափազյանի անվան ամենամյա Շեքսպիրյան միջազգային փառատոնի հանդիսավոր բացումը։ Իսկ վաղվանից մեր հանդիսատեսը ցանկության դեպքում իհարկե Երևանյան տարբեր բեմահարթակներում Սունդուկյանի, Պարոնյանի, Պատանի հանդիսատեսի եւ այլ թատրոններում հնարավորություն կունենա դիտել մի շարք երկրների ժամանած թատերախմբերի Շեքսպիրյան պիեսների բեմադրությունները։ Ընդ որում, ինչպես այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում ասում էր փառատոնի հիմնադիր նախագահ, թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը, շատ հետաքրքիր եւ ուշագրավ ներկայացումներ են ներառված փառատոնի ծրագրում։ Այսօր փառատոնի հանդիսավորվածումից հետո առաջին ներկայացումը կկայանա Սունդուկյանի անվան թատրոնում Վաղը, որտեղ կներկայացվի Մոսկվայի Էտսետերա թատրոնի Շեյլոք հանրահայտ ներկայացումը։ Այն բեմադրել է վրաց անվանի ռեժիսոր Ռոբերտ Ստուրուան եւ այնտեղ գլխավոր դերակատարներից մեկը Պարտմուրհակի դիմաց մի ֆունտ մարդկային միս պահանջող հրեա առևտրականի Շելոկի դերակատարն է Ալեքսանդր Կալագինը, իսկ ազնվագույն Վենետիկցի առևտրականի դերակատարը Վիկտոր Վերժբիցկին։ Նշենք, որ փառատոնը տեղի ունենում Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ եւ հովանավորությամբ, դերևս հենց այդ պատճառով էլ փառատոնի բացումը տեղի ունենում քաղաքապետարանում։ Պարզվում է նաեւ, որ որոշ թատերախմբեր այս տարի չեն կարողացել մասնակցել փառատոնին համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պատճառով, եւ ինչպես ասում էր Հակոբ Ղազանչյանը,
ճգնաժամի պայմաններին, որը իհարկե խանգարեց երկու շատ հայտնի թատերախմբերի գալուն, բայց այնուամենայնիվ վրակական մակարդակը փառատոնի ապահովված է։ Պետք է այնպես անենք, որ փառատոնից ինչ-որ բան հիշվի, փառատոնի գնալուց հետո մնա Հայաստանում, եւ ես կասկած չունեմ, որ անցած տարի օրինակ եւ Ռուստայելու թատրոնի Համլետը մինչեւ հիմա հիշվում է, եւ Մխատի Համլետն է մինչեւ օրս հիշվում։
Դե իսկ այս տարի հայ հանդիսատեսը փառատոնի շրջանակներում կարող է դիտել նաև աշխարհահռչակ Պիտեր Բրուկի դստեր, Իրինա Բրուկի թատերախմբի բեմադրած երկու ներկայացում, դրանցից մեկը Շեքսպիրյան միջամառային գիշերվա երազը հանրահայտ գործն է, որով կփակվի փառատոնը, իսկ մյուսը ինչ-որ տեղ Լամանչում գործն է, որը Շեքսպիրյան չէ, այն ստեղծվել է Սերվանտեսի Դոն Կիշոտի հիման վրա, բայց ընդգրկված է Շեքսպիրյան այս փառատոնի շրջանակներում։
Մենք ունենք առանձնացված ծրագիր փառատոնի, եւ այդ ծրագիրը, ի դեպ ասեմ, որ առանձնացված կամ ով ծրագիրը, դա շատ ընդունված բան է միջազգային փառատոներում։ Մենք երկու ներկայացում, ոչ Շեքսպիրյան, բայց շատ լավ ներկայացումներ, հրաշալի ներկայացումներ ընդգրկեցինք փառատոնի ծրագիր, օգտելով այն հանգամանքից, որ Ալեքսանդր Կալյագինի այն թատերախումբը, որը ժամանում է Շելոք խաղալու, կարող է եւ խաղալ ու Բյու թագավորը, եւ Իրինա Բրուկի թատերախումբը կարող է խաղալ նաեւ ինչ որտեղ Լամանչում։
Իրինա Բրուկի ղեկավարած թատերախմբում իդեպ 3 հայ սփյուռք հայ դերասանները ընդգրկված փառատոնին այս Շեքսպիրյան բնականաբար մասնակցում են նաև հայաստանյան թատերախմբերը, որոնք, ինչպես ասում էր Հակոբ Ղազանչյանը, նոր ներկայացումներով են հանդես գալիս։ Փառատոնի ընթացքում մեր հանդիսատեսը կարող է դիտել նաև Շեքսպիրյան 4 մոնոներկայացում։ Քիչ առաջ տեղեկություն ստացանք, որ Խորվաթիայի նախագահ Ստեփան Մեսիչը հանդիպել է պաշտոնական այցով Խորվաթիայում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հինա խորվաթական գործակալությունը հաղորդում է նաև, որ հանդիպումից հետո երկու նախագահների համատեղ ասուլիսում Մեսիչն ասել է լրագրողներին, թե Սարգսյանի այցը կարևոր քայլ էր հայ-խորվաթական հարաբերությունների ամրապնդման համար, և Մեսիչն ու Սարգսյանը քննարկել են տարածաշրջանային հարցեր նաև։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, այն վարեց Կարինե Քալանթարյանը։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք մեր առավոտյան վաղ առավոտյան ծրագրի միջոցով։ Այցելեք նաև kaikech.azatutyun.am առայժմ